16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Novi savjet ministara Bosne i Hercegovine mogao bi biti formiran početkom marta, izjavio aktualni predsjedavajući ovog savjeta Nikola Špirić.
Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podneseno oko 60 tužbi za vraćanje vojnih stanova u BiH, ali i odštetnih zahtjeva za ove predmete.
Povodom hapšenja Veljka Marića i Tihomira Purde, danas na 19. godišnjicu priznanja Hrvatske, u Zagrebu protestni miting hrvatskih branitelja.
Nakon odluke Ustavnog savjeta Tunisa, Ben Ali od danas i zvanično bivši predsjednik ove države.
Vrijeme danas promjenljivo sa sunčanim intervalima.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio je da bi novi savjet ministara mogao da bude formiran početkom marta ukoliko bi politički lideri ovih dana postigli dogovor o većini u parlamentu BiH. On je u intervju za Večernje novosti ponovio da su ključni problemi želja SDP-a BiH da bude gospodar političke situacije u zemlji i komplikovani odnosi Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH.
Na pitanje da li je moguća koalicija SNSD, SDS, SDP BiH, SDA, HDZ BiH i HDZ 1990, Špirić je odgovorio da je sve realno, ako se na vrijeme postigne dogovor i svi morati da se vrate na početne pozicije. Komentarišući bošnjački veto na imenovanje Aleksandra Džombića za premijera Republike Srpske, Špirić je rekao da je proces formiranja vlasti u Srpskoj završen bez obzira na zluradost kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske i izrazio očekivanje da će se Ustavni sud u narednih 10 dana izjasniti o ovom pitanju.
OHR pažljivo prati razvoj situacije u vezi s državnom imovinom, potvrdio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. On je naglasio da bi svaka aktivnost kojom se krši njegov nalog o obustavljanju primjene zakona Republike Srpske o statusu državne imovine na teritoriji Srpske i stavljanju pod zabranu raspolaganja do konačne odluke Ustavnog suda BiH bilo jasno udaljavanje od načela vladavine prava.
Prema mišljenju Inska, domaće političke snage trebalo bi da se dogovore o raspodjeli državne imovine među svim nivoima vlasti, što je navedeno kao prvi cilj za tranziciju kancelarije visokog predstavnika u BiH. On je potvrdio da odluka o zabrani obavljanja funkcija u izvršnoj vlasti predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću ostaje na snazi sve dok se okolnosti ne promijene.
Svjetska banka trenutno podržava 14 projekata u BiH koji su u raznim fazama implementacije, a čija ukupna vrijednost iznosi više od 322 miliona američkih dolara, izjavio je šef kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Mantovanelli. Prema njegovim riječima, u prethodnih 15 godina Svjetska banka odobrila je 66 projekata u ukupnoj vrijednosti od 1,540 miliona američkih dolara.
Mantovanelli je naglasio da je tokom posljednjih godina glavna tema partnerstva Svjetske banke pružanje podrške procesu pristupanja Europskoj uniji uz otvaranje radnih mjesta i poboljšanje javnih usluga. Prema njegovim riječima, prioritet je dati investicijama u šumarstvu, jačanju zdravstvenog sektora, registraciji zemljišta, bezbjednosti na putevima, poljoprivredi, tržištu rada i službi za zapošljavanje.
Izborna tišina u 8 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u kojima će sutra biti održani prijevremeni izbori za načelnike, počela je jutros u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta.
Prijevremeni izbori za načelnike opština bit će održani u Srpcu, Vukosavlju, Osmacima, Šekovićima i Donjem Žabaru u Republici Srpskoj, te u Bihaću, Srebreniku i Bogošći u Federaciji. Na izborima za načelnike 8 opština učestvuje ukupno 25 kandidata i to u Bihaću, Srebreniku, Osmacima i Vogošći po 4, Donjem Žabaru 3 te Srpcu, Vukosavlju i Šekovićima po 2 kandidata. Pravo glasa u svih 8 opština ima ukupno 145.226 birača. Procijenjeno je da će prijevremeni izbori koštati oko 65.000 maraka, a u skladu sa izbornim zakonom BiH finansirat će ih opštine u kojima se sprovode.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bivši direktor Automoto Saveza Republike Srpske, Brane Subotić, izjavio je da ga je novinar političkog magazina 60 minuta federalne televizije, Slobodan Vasković, dok je bio urednik magazina Patriot, reketirao u nekoliko navrata te da mu je morao mjesečno davati 2.000 do 3.000 maraka da ga ne bi napadao u svojim novinama.
Subotić je potvrdio da je Vaskoviću dao na ruke oko 10.000 maraka te da se sve dešavalo 2004. godine u Banjalučkom gradskom odboru SDS-a. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka potvrđeno je da su u toku provjere Vaskovićevog pokušaja reketiranja vlasnika kompanije Ekvator, Đorđa Davidovića. U specijalno tužilaštvo Republike Srpske stigao je dopis grupe građana koji je dostavljen i policiji, republičkim institucijama i medijima, a kojim ukazuju na afere u vezi s medijskim ucjenama i reketiranjima i poziva na pokretanje istrage.
Nepoznata lica opljačkala su imanje vlasnika kompanije Tamaris Milorada Janjetovića u Mrčajevcima kod Laktaša, odakle su ukrali sef sa nepoznatom količinom novca i službeni automobil. Istraga je u toku, potvrdila je za naš radio portparolka okružnog tužilaštva Mira Miletić.
Noću 13. na 14. 1. 2011. godine oko 2 časa u mjestu Mrčajevci na porodičnom imanju Janjetović više maskiranih lica je fizički onemogućilo kuće pazitelja, zaključalo istog u hladnjaču, a zatim se popeli na sprat kuće gdje su u elementu viseće kuhinje pronašli sef koji su otuđili te uz pomoć auta preduzeća Tamaris pobjegli u nepoznatom pravcu. O visini štete u ovom momentu ne može se govoriti jer se vlasnik preduzeća Tamaris nalazi u inostranstvu. Uviđaj su obavila ovlaštena službena lica policijske stanice Laktaši, kojom prilikom su pronađeni tragovi koji su izuzeti sa lica mjesta radi vještačenja.
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu iz juna prošle godine kojom je Saša Lipovac iz Gradiške osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima iz sela Liskovac kod Gradiške u avgustu 1993. godine.
Lipovčev branilac Nenad Balaban rekao je da nije zadovoljan presudom koja je postala pravosnažna i najavio da će uložiti žalbu Ustavnom sudu BiH. Prema presudi Lipovac je sa još 5 lica u noći između 1. i 2. augusta 1993. hicima iz pištolja ubio Mehmeda Rizvanovića, njegovog brata Sulju, njihovu majku Šazu, Eminu Turan i njenog sina Almaza, a ranio Esmu i Mirelu Rizvanović.
Eventualno održavanje koncerta podrške Zulfikaru Ališpagi Zuki, optuženom za ratni zločin nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima, 16. aprila 1993. godine u selu Trusina kod Konjica, otvorit će nova pitanja i zakomplikovati odnose u BiH. Prve su ocjene koje stižu iz Republike Srpske. Malobrojni preživjeli svjedoci Ališpaginih zločina ogorčeni su zbog toga što, uprkos brojnim dokazima, još nije osuđen pred domaćim pravosuđem, pripremila Branka Veleušić.
Najava da bi veliki koncert podrške Ališpagi uz odobrenje sarajevske vlasti trebalo da bude održan 2. februara u Domu mladih na Skenderiji izazvale uznemirenost u Srpskoj. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović upozorava da bi to dodatno zakomplikovalo i onako veoma složenu situaciju BiH u kojoj su ranije kažnjavane slične aktivnosti ukoliko su se odnosile na druga dva naroda u BiH.
Imali smo za Radovana Karadžića i Ratka Mladića kažnjavanje tih ljudi koji su bili označeni kao mreža podrške, čak i procesuiranje, a ako se ovo ne zove mreža podrške, onda ne znam kako da se ovo zove. Ovo je isto jedna vrsta podrške u kojoj učestvuje kao nevladin sektor i međutim to ima isto političku konotaciju, to bi tako trebalo posmatrati. Znači treba primijeniti iste aršine za sve. Jednako se treba tretirati onaj ko se procesuira pred sudom Bosne i Hercegovine i Haškog tribunala, pa bilo kome da se radi.
Da nijedan zločin ne može ostati neotkriven potvrđuje i Slavko Jovičić, bivši logoraš kojeg je, kako kaže, Bog sačuvao da bi mogao da svjedoči o stravičnim zločinima koji su počinjeni nad srpskim narodom na širem području Sarajeva tokom proteklog rata. Njega najava koncerta ne iznenađuje jer bošnjačke vlasti su i do sada podržavale ratne zločince.
Jedan sam od malo preživjeli svjedoka, jer su njegove zloglasne jedinice koje su bile stacionirane na Igmanu počinile stravične zločine gdje su se nalazila tri koncentracione logora Silos, Krupa i osnovna škola 9. maj u Pazariću. Da posvjedočim o stravičnim torturama koje su vršene nad ženama i djecom koje su ostale, jer samo njih nisu zatvorili u logore. Sve ostale muškarce od 14 do 85 godina zatvorili su u logore. Bezbroj postoji činjenica i dokaza da se ovaj ratni zločinac izvede jednom definitivno na sud i da se optuži za počinjene zločine nad srpskim logorašima.
Optužnica protiv Ali Špage, koju je potvrdio i sud BiH, podignuta je 21. juna 2010. a optužen je da kao ratni komandant u takozvanoj armiji BiH nije kažnjavao ratne zločine počinjene protiv civila i ratnih zarobljenika u selu Trusina kod Konjica. Prilikom napada na ovo selo ubijeno je 18 hrvatskih civila i 4 pripadnika HVO-a, dok su 4 civila teško ranjena. Na pitanje da li će i kad biti podignuta optužnica i za zločine nad srpskim logorašima, trebalo bi da odgovori tužilaštvo BiH.
A da li hrvatski predsjednik Ivo Josipović, bez obzira na dobrosusjedske odnose, ipak podržava osumnjičene Hrvate za ratni zločin? Možda može odgovor dati naredno vrijeme. Naime, na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, na 19. godišnjicu priznanja Hrvatske, danas je održan protestni skup inicijative Stop progonu hrvatskih branilaca zbog, kako je rečeno, neosnovanog progona hrvatskih boraca i ravnodušnosti vlasti, koja bi trebalo da ih štiti. Protest je organizovan zbog hapšenja Veljka Marića i Tihomira Purde.
Demonstranti su zatražili da se javno objavi ugovor ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ministra pravde Srbije Snežane Malović. Iz inicijative su najavili da je ovo tek prva u nizu akcija kojim će pokušati skrenuti pažnju vlasti i javnosti na progon boraca. Komentarišući današnji protest u Zagrebu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da se borci ne smiju osjećati izdano i da moraju biti zaštićeni, jer su, kako je naveo, branioci zaslužni što danas postoji demokratska, međunarodno priznata Hrvatska.
Usvojenim budžetom opštine Prnjavor za 2011. godinu nisu zadovoljne porodice poginulih i zarobljenih boraca i ratni vojni invalidi u ovoj opštini, jer smatraju da su izgubili svoja osnovna prava, ističu u Udruženju ratnih vojnih invalida Prnjavor. Opštini je Brane Radulović.
Predsjednik Opštinskog udruženja ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac smatra da je glavni krivac za uskraćeni iznos dotacije za ovu godinu predsjednik Skupštine opštine Brano Žunić.
Očekivali smo od njega da on kaže da jesmo pogriješili, nismo dobro razmotrili stanje i usvojili smo budžet takav kakav jesmo. Ali iz čitavog budžeta je vidljivo da ni jedna marka nikome nije smanjena ili ukinuta osim porodica poginulih, zarobljenih i nestalih ratnih vojnih invalida.
Čelni čovjek lokalnog parlamenta Brano Žunić smatra da su invalidi i članovi organizacije porodica poginulih boraca izmanipulisani od rukovodstava te dvije organizacije.
Skupština opštine Prnjavor je dobila najavu da će biti silom blokiran rad parlamenta od strane dva udruženja koja nisu zadovoljna izdvojenim sredstvima iz budžeta za ovu 2011. godinu. Ja želim da kažem da odbornici Skupštine opštine Prnjavor neće podleći nikakvim pritiscima. Čelni ljudi udruženja koji, evo, digli su preveliku galamu, su u prošloj godini potrošili mnogo novca na plate, naknade, putovanja, a za pripadnike njihove populacije bilo je vrlo malo sredstava. Jedan dio invalida je izmanipulisan od strane čelnih ljudi iz udruženja.
Nesporazumi koji su aktuelni već 15 dana, odnosno od kada je usvojen budžet za ovu godinu, dobijaju sve izraženija obilježja, a isključivosti, kakve pokazuju uslovno rečeno sukobljene strane, ne obećavaju da će se problem uskoro riješiti. U ponedjeljak 17. januara najavljena je sjednica Skupštine opštine, ali nezadovoljni borci ističu da će spriječiti zasjedanje Skupštine i da će to raditi sve dok se ne udovolji njihovim zahtjevima.
Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu podneseno je između 50 i 60 tužbi koje se tiču vraćanja i odštetnih zahtjeva za vojne stanove u BiH, potvrdila je zastupnik Savjeta ministara BiH pred ovim sudom Monika Mić.
Mićeva je naglasila da ne zna koji su slučajevi u pitanju i da neće ni znati sve dok sud ne donese odluku o dopuštenosti tih tužbi. Kada je riječ o slučaju Đokić, Kancelarija BiH za saradnju sa Europskim sudom u Strasburu obavijestila je vladu federacije da osim što je platila odštetu od 65.200 maraka, treba da utvrdi tačan broj slučajeva istovjetnih slučaju Đokić, rekla je Mićeva, istakla da je neophodna izmjena zakona kojim bi se omogućilo vraćanje u posjed stanova oficirima bivše Jugoslovenske narodne armije.
U haremu Jakub Pašine džamije u Sarajevskoj opštini Stari grad sinoć u 22 časa i 50 minuta aktivirana je eksplozivna naprava, a povrijeđenih lica nije bilo.
MUP Sarajevskog kantona saopštio je da je eksplozija nepoznate naprave prouzrokovala oštećenja na fasadi obližnje kuće i ostavila manji krater. Policija istražuje ovaj slučaj i traga za počiniocima.
Od 1. novembra prošle godine, kada je Međureligijsko vijeće BiH pokrenulo monitoring napada na vjerske objekte i imovinu u BiH, do sada je zabilježeno 11 napada. Motiv u najvećem postotku jeste imovinska korist, ali ima i slučajeva međuvjerske netolerancije. Opširnije Radan Škipina.
Iako tek zaživljava projekat monitoringa napada na vjerske objekte i imovinu koje je prije dva mjeseca pokrenulo Međureligijsko vijeće BiH, do sada je već evidentirano 11 napada. U 6 slučajeva delegacije Međureligijskog vijeća su izašle na mjesto događaja i uvjerile se u obim i posljedice napada. Jedan od posljednjih napada desio se u Ilijašu, gdje su provalnici upali u crkvu svetog proroka Ilije i oskrnavili svetinje. Sekretar Međureligijskog vijeća BiH Igor Kožemjakin ističe da još nemaju potpune pokazatelje mogućih zajedničkih motiva za napade na vjerske objekte, ali su oni uglavnom počinjeni iz koristoljublja.
Uglavnom je riječ o napadima imovinske prirode, znači zbog sticanja imovinske koristi, mada nisu isključeni napade iz mržnje i međuvjerske netrpeljivosti.
Za protekla dva mjeseca napadnute su u bogomolje svih tradicionalnih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, tako da nijedna nije pošteđena. Na objektu jevrejske zajednice u Dobuju ispisani su uvredljivi grafiti. Mezar je u Bijeljini je bilo meta napada dva puta, kao i katoličko groblje u Žepču i crkva u Zavidovićima. Oskrnavljen je pravoslavni manastir u Rožaju. U svim slučajevima mi apelujemo na državne organe da preventivno reaguju i zakonskim sredstvima spriječe vandale, ističe Kožemjakin.
Službenici crkava i vjerskih zajednica, vjerski službenici stalno dižu glas protiv toga. Međutim, malo je vjerovati da su ovo djela vjernika. Uglavnom, ovi napadi ja ne mogu, jer stvarno napasti na groblje, na mrtve, to su ljudi koji nemaju nikakve svijesti, tako da teško je raditi. Mi možemo raditi dosta, apelovati na organe državne da zaštite imovinu crkava i vjerskih zajednica, njene službenike, na tužilaštvo da procesuira ovakva nedjela.
U Međureligijskom vijeću BiH naglašavaju da će zajedničke delegacije svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i dalje obilaziti vjerske objekte u znak solidarnosti sa svima koji su meta napada nerazumnih počinilaca.
I jedna izbjeglička tema. Za 12 porodica u kolektivnom centru u Vlasenici ovo je trebalo da bude posljednji doček nove godine pod krovom stare Vlaseničke škole. Planirano je naime da do sredine ljeta u Vlasenici bude izgrađena zgrada za trajni smještaj ovih porodica koju će zajedničkim snagama finansirati i Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Opširnije Dragana Perić.
Nakon godina provedenih u trošnoj i sumornoj zgradi kolektivnog centra u Vlasenici, većina sadašnjih stanara izgubila je nadu u bolje sutra. Nikola Trivun izbjegao je iz Sarajeva.
Ma nemam ja volje za životom, čovjek. Uopšte volje nemam. U bolnici sam bio, u banjama, u mlječanici, obolio. Ništa, glava, kičma, na skocu ležao tri puta. Ništa, noge trne i stopala.
Više od decenije u kolektivnom centru su i starica Perunika Ranisavljević, koja je izbjegla iz Starića kod Gladnja, i Lenka Mirković iz Goražda.
Evo vidi, sine, ja sam intro spakala, evo žene sjedak. Ne mogu da naložim da si Bog. Ako more kuća bez ađaka, ja živim. Ja bi se sutra vratila da nam će napraviti.
Ništa, voj, dobro nema, ispatili smo se smrzosom. Smrzoh se golemo visoko, evo vidiš kako je. Nešta su rekla, hoćeš ta šta biti.
Šef Vlaseničke kancelarije Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Željko Mojević ističe da je projekat izgradnje stambene zgrade za porodice iz kolektivnog centra izvjestan i da je već izabran izvođač radova firma Astraplan iz Brčkog. Dodaje da je zaokružena i financijska konstrukcija i da će radovi koštati oko 325.000 konvertibilnih maraka, a finansiraće ih resorna ministarstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te dijelom i opština Vlasenica.
Radi se o objektu za koji će opština Vlasenica obezbijediti infrastrukturu, znači zemljište, prilazni put znači čiji vremenski uslovi budu dozvoljavali, ja mislim da će se krenuti sa izvođenjem radova.
Zgrada će imati 12 stanova, od čega 2 dvosobna, 2 jednosobna i ostalo garsonjere. Završetak radova i useljenje planirano je do sredine ljeta ove godine.
Gerilci u jugozapadnom Pakistanu zapalili su 16 cisterni sa gorivom namijenjenim za snage NATO-a u Afganistanu.
Napadači koji su bili u automobilu otvorili su vatru na cisterne parkirane na benzinskoj pumpi. Vatra je zahvatila oko 16 cisterni, a ranjen je jedan vojnik, saopštila je policija. Napadači su pobjegli i niko još nije preuzeo odgovornost.
Predsjednik parlamenta Tunisa Fued Mebaza postavljen je za vršioca dužnosti predsjednika pošto je predsjednik Zin El Abidin Ben Ali napustio zemlju. Odlukom Ustavnog savjeta Ben Ali je danas zvanično smijenjen sa funkcije, a Mebaza će na funkciji vršioca dužnosti imati rok od 60 dana da organizuje izbore.
Poslije 23 godine vladavine predsjednik Ben Ali je juče napustio Tunis i tako postao prvi šef jedne arapske države koji je pobjegao iz zemlje pod pritiskom uličnih protesta. Ben Ali je tokom noći s porodicom stigao u Džedu u Saudijskoj Arabiji. On je morao da napusti Tunis poslije mjesec dana protesta koji su demonstranti nazvali revolucijom Jasmina. U tim protestima je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 66 lica. U međuvremenu desetine zatvorenika ubijeno je tokom masovnog bijega iz zatvora u tuniskom gradu Mahdija, rekli su očevici.
Ruska policija uhapsila je članove međunarodne kriminalne grupe koja se bavila trgovinom ljudima i koja je stotine mladih žena natjerala da se bave prostitucijom u zapadnoj Europi i Aziji, obećavajući im laku zaradu. Policija na ruskom Dalekom istoku najavila je optužnice protiv 3 lica zbog trgovine ljudima.
Ruska istraga uslijedila je nakon što je grčka policija početkom decembra saopštila da je uhapsila 177 članova međunarodne grupe koja se bavila trafikingom, a većinu žena dopremala iz Rusije i drugih zemalja istočne Europe.
U nastavku dnevnika o zdravlju, u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 7 lica zaraženih virusom H1N1, tako da je ukupan broj oboljelih u Srpskoj povećan na 26, potvrđeno je iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
U kliničko-bolničkom centru Banja Luka pregledano je 9 pacijenata, od čega je 6 bilo pozitivno, a 3 negativno na brzi test, dok su u kliničkom centru u Istočnom Sarajevu registrovana 3 novo oboljela lica, od kojih je 1 pacijent bio pozitivan na brzi test. U kliničko-bolničkom centru Foča nema novo oboljelih, a hospitalizovan je 1 pacijent pozitivan na brzi test.
Dok se građani žele na vremenske prilike u posljednjih nekoliko dana, ljekari ističu da nema razloga za paniku. Meteorolozi i za vikend u Republici Srpskoj predviđaju sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine sa dnevnim temperaturama do 15 Celzijusa. Prilog Nevene Stanković.
Promjene vremena najteže podnose hronični bolesnici koji se najčešće i javljaju u domove zdravlja, ističe Sanja Gaćanović, portparolka Doma zdravlja Banja Luka.
Što se tiče promjena vremena, postoji nešto veći broj pacijenata, uglavnom hroničnih pacijenata, koji se žale na malaksalost, na umor, na razdražljivost. Međutim, ništa to nije nešto značajno.
Građani kažu da teško podnose toplo vrijeme u ovo doba godine, mada ima i onih kojima to odgovara.
Za ovo doba godine, ovo vrijeme nije usklađeno kao prošlih godina što je bilo, ali opet šta možemo, moramo živjeti u tom vremenu, kako je da je.
I ove teške promjene vremena, jako su teške. Teško je, ali šta mogu, moram izdržati, ali nije lako. Posle velike promjene, naglo temperatura ispod nule, onda sad preko 20 stepeni, ipak to je previše. Za od ova godina januar mjesec.
Meni je super te lijepo vrijeme, sam na volinci. Super se osjećam, sam nek ne pada, odlično, i nek nema snijega.
Meteorolozi najavljuju toplo i umjereno oblačno i početkom iduće sedmice, a dnevne temperature će do polovine sedmice biti iznad 10 stepeni Celzijusa. U srijedu slijedi zahlađenje i snježne padavine u višim dijelovima Srpske, istakao je Igor Kovačić, meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu.
U srijedu na oblačenje, nešto zahlađenja, a krajem dana, odnosno u četvrtak, doći će i do padavina. One će u početku na jugu biti kišne, a zatim snježnoga karaktera. Sa tim će doći i do zahlađenja.
Krajem iduće sedmice doći će do novog otopljenja, te će dnevne temperature ponovo prelaziti 10 stepeni, prognoziraju meteorolozi.
Sport. U švajcarskom zimskom centru Wengenu danas je održana trka spusta za skijaše u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki poražen je u finalu turnira u Sidneju, a na svjetskom šampionatu za rukometaše u Švedskoj danas je na programu 6 utakmica drugog kola. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Aleksandar Kolunija.
Skijaš iz Austrije Klaus Kroel pobjednik je trke spusta održane danas u švajcarskom Wengenu u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Kroel je slavio ispred dvojice Švajcaraca Didiera Kiša i Karla Janke. U generalnom plasmanu svjetskog kupa vodeći je Hrvat Ivica Kostelić sa 626 bodova. Drugi je Norvežanin Axel Lund Svindal sa 115 bodova manje. Trka veleslaloma za skijašice koja je trebalo biti održana danas u Mariboru otkazana je zbog vremenskih prilika visoke temperature. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki nije uspio da osvoji titulu na turniru u Sidneju nakon što je danas poražen u meču finala od Francuza Žila Simona rezultatom 2-0 po setovima 7-5 i 7-6. Na svjetskom šampionatu za rukometaše danas će biti odigrane utakmice drugog kola u grupama B i D. U najinteresantnijem susretu sastaće se Norveška i Mađarska u okviru grupe B. Izdvajamo i mečeve Slovačka-Švedska i Argentina-Poljska. Rukometaši Srbije danas imaju slobodan dan. Sinoć su teže nego očekivano savladali selekciju Alžira minimalnim rezultatom 25-24. Krilni igrač Srbije Rajko Prodanović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da su tokom susreta imali velikih problema sa odbranom Alžira, ali da je najbitnije da su pobjedili.
U jednom trenutku su i pressing igrali, uopšte nije bila naivna znači utakmica i mislim da će i drugim protivnicima u našoj grupi preslijati problem. Najbitnije od svega je da smo pobjedili, sada s koliko golova razlike mislim da to pada u drugi plan. Ali najbitnije od svega je da smo pobjedili, da smo naučili nešto iz ove utakmice, da protiv Australije treba da malo iskoristimo da se još više uigramo.
Rukometaši Srbije sutra će u drugom kolu igrati protiv Australije.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Višegradu i Foči 4, u Banja Luci 9, a u Trebinju 12 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 8 do 12, na jugu i do 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Novi savjet ministara mogao bi biti formiran početkom marta, izjavio aktualni predsjedavajući ovog savjeta Nikola Špirić.
Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu podneseno oko 60 tužbi za vraćanje vojnih stanova u BiH, ali i odštetnih zahtjeva za ovaj predmet.
Povodom hapšenja Veljka Marića i Tihomira Purde danas na 19. godišnjicu priznanja Hrvatske u Zagrebu protestni miting hrvatskih branitelja.
Nakon odluke Ustavnog savjeta Tunisa Ben Ali od danas izvanično bivši predsjednik ove države.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.